Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Tomsky din çalış mewsuminiň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýle kurlarda bolşýaly, bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzurasy astynda işleýän jurnalistler deriýalarda, içerki ýaplarda garp bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl Tomus düşündürüş işlerini geçirmeli bu meselenin ne derecede çınla kaydığını isaret ediyor. Türkmenavat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündürüş işlerini geçirmeklerini çağaları şehir çağınlaki yaplarda ve ağırlıklarda suğa düşmelikleri de bir tavsırık vermeklerini talep ediyorlar deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının gözipesi olup olur öz gözipi borçlar için aylık alıyorlar. Sol ruhalıkta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyorlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, degişli etrapça jogap berýän polisi işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip muallimleriň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polisi işgärlerini jaň edip muallimlara öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Muallimiň öz işi hem ýetik.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan pedagog kardeşlerinin bu yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini Köplenç şehrin 3. kvartalı bilen 2. etrapçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip adlandırılayan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. Deriyatçılar etrapçasını kesip geçen Ami Derya akabasını suğa düşerler. Bu yapların ağırıkların oyununu suğa düşmek kadagan neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda garık olun. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazıgali akvalini yatladı. Emma sugunlar gelenini ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip adatlığın sökvettöşler aydiyar.
May ayının ortalarından başlap havanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hava ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Dip, şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağrıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalalardan. Olar Tomsun ıstısında dine seydip, yapların boyunda dinzalyar. Gurplu maskalaların sağları kurortlara gidiyar. Bu biçerleri olsa Tomsun'a işleyerler.
Dip radyanın söhbetdaşı çağılar ve aradaki aladanın iktisat tarafına hem üns çekti. Bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunaki stadyonuna, Kastanova'da, Niyazov köçesindeki su toplumu sport merkezinde yürüyte su hovdanları var. Emma olur himme çağ için eli yeterlilerle adatlık gülen kuruluşan yetkinecekler, inatalar aydiyarlar.
Kastanova'da stadyonu basseynin bir sağıdının bakası 10 manat yanı gülen pasportun yadı, Metr kängi dolu şakına şahadat namı eltmeli. İn gowsy arıga ya da zatona gidenimiz gowy.
Dip, üniversitenin mektebin 6-njy sınıf okuwçysy aýtdy. Üniversitenin mektebin 9-njy klass okuwçysynyň tasdiklemegine görä, çağırların din zalmaklar meselesinde denglik yok. Gözipeli adamlar ya da güce daralarının işgarları, onların tanışlar için el yeterli olan basseyn, yönüköy adamların çağırlarına yetmeyer.
Suw toplumuna ýöne baryp suwa düşüp bolanok, ol ýerde ýürüýti sport toparlaryna ýazylmaly. Emma başlyklar we olaryň tanyşlary ar kyn içine girip basseynde suwa düşýärler, keýip çekýärler.
Türkmenistanyň döwlet ýetirilgin häkimeti her ýylyň Tomsunyna çağalaryň gowdyň zalmaklary, saglyklaryny berkitmekler üçin äkli mümkinçiligin döredilýänligini habar berýär. Emma bi Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagogyň pikirçe, Sowet döwründen bäri lenje edilen propaganda, mektep mugallimleri öz gedeklerini her okuw ýylynyň ahyryny okuwçylara düşündiriş işi hökmünde degişli temalardan diktant ýazdyrýarlar. Emma bi meseleni çözmeýär. Häkimetler, metduat, çağılar ve tomuzkı diyin çalış mevsim meselesine tədəçe. Beyleki yurtlardaki qoğu tecrübeler esasında has çoğab karşılıklı çemeleşmeliyip önkü dile deviyat morlumi adatlık gülen telefon kurulungun naitdi.